Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Dije Morina dhe bashkë me operatorin Raman Osmani do të jemi ju në 30 minutat në vazhdim. Fillimisht ju njoh me titujt kryesor. Bashkimi Evropian mirëpret thirrjet e Vučićit për reintegrimin e serbëve në Kosovë. Duhet të jemi gati për çdo skenar, thot Nenad Rašić për shëndetësinë dhe arsimin serb. Dëshmit nga Rajska Banja për sulmin në Banjsk. Donald Trump i siguruar derisa FBI heton atentatin e mundshëm. Për këto dhe informacionet e tjera, ju ftojmë të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë është media pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi i vlerave dhe institucioneve demokratike.
Bashkimi Evropian duke ju referuar masave dhe thirrjeve të presidentit të Serbisë Aleksandar Vučić për serbët në Kosovë, u kërkoi të dyja vendeve që të angazhohen në mënyrë konstruktive në dialogun për normalizimin e marrëdhënieve. Ne e mirëpresim gatishmërinë shprehur nga presidenti Vučić për të vazhduar angazhimin në dialogun e lehtësuar nga BE-a. Pozitivisht e marrim edhe thirrjen e tij për serbët e Kosovës që të marrin pjesë në zgjedhjet në Kosovë dhe të riintegrohen në të gjitha institucionet e Kosovës nga të cilat janë larguar në vitin 2022. Tha zëdhënësi i BE-s Peter Stano. Ai bëri këto komente në kërkesën e Radios Evropa e Lirë për t'i komentuar disa kërkesa dhe masa të Vučićit që parashtroi javën e kaluar. Mes tjerash ato kërkesa përfshin shpalljen dhe mbajtjen e zgjedhjeve lokale të lira dhe demokratike në veriun e Kosovës të banuar me shumicë serbe, si dhe kthimin e serbëve në drejtorinë rajonale të policisë së Kosovës për veriun dhe kthimin e gjyqtarëve dhe prokurorëve serb në funksionet e tyre. Komunat në veri aktuale është uthiqën nga shqiptar pasi banorët lokal serb i bojkotuan zgjedhjet në atë zonë. Kryetarët serb ashtu si edhe zyrtarët e tjerë të komunitetit dhanë dorëheqje nga institucionet e Kosovës në veri në nëntor të vitit 2022, kur tensionet ishin të larta për shkak të vendimit të autoriteteve të Kosovës për t'i zëvendësuar targat serbe të makinave me targat të Kosovës. Stano tha se BE-a vazhdimisht i ka bërë thirrje Beogradit që të inkurajojë riintegrimin e serbëve në institucionet e Kosovës dhe Prishtinës që ta mund sojata. Marrëveshjet e dialogut i parashikojnë hapat dhe procedurat që kjo të ndodh në përputhje dhe duke respektuar kornizën ligjore të Kosovës, tha Stano. Në këtë kontekst, implementimi i asociacionit të komunave me shumicë serbe është shumë i rëndësishëm, shtoi ai duke ju referuar po ashtu kërkesës së Vučićit për themelimin e asociacionit. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti nuk i ka komentuar deri më tash kërkesat e Vučićit. Radio Evropa e Lirë ka kontaktuar qeverinë e tij që nga e premtja e kaluar, por nuk ka marrë përgjigje. Kryetari i Kuvendit të Kosovës Glauko Njufca tha se Vučić po tenton të ruajë në Kosovë atë që nuk e ka më. Ai faktikisht po e kërcënon Republikën e Kosovës përmes konferencës së tij për shtyp, mirë po ky është një kërcënim i cili, ta them të drejtën, nuk na bën shumë përshtypje. Ne nuk friksohemi, nuk shqetësohemi sepse në atë pjesë të vendit janë institucionet e Kosovës, janë institucionet e sigurisë, janë institucionet politike, janë komunat që funksionojnë. Është shansi i humbur i qytetarëve që kanë mendime të tjera për të marrë pjesë në procesin politik, edhe për të qenë bashkë pjesëmarrës në procesin politik. Pas kësaj që ka ndodhur, vendi e ka marrë një drejtim të ri, tha Konjufca. Stano përsëriti thirrjet për shmangjen nga retorika nxitëse dhe, siç tha, hapat e një anshëm. Retorika nxitëse dhe mashtruese, si dhe veprimet e një anshme dhe të pakoordinuara shkojnë kundër dialogut. Ato vënë në rrezik normalizimin e raporteve mes Kosovës dhe Serbisë, si dhe sigurinë e qytetarëve të tyre, tha Stano. Rruga përpara për të dyja palët është konfirmimi i angazhimit të tyre konstruktiv në procesin e normalizimit. Rasti i parë për këtë është takimi i kryenegociatorëve më 17 shtator në Bruxelles. Thazëdhënësi i BE-s. Radio Evropa e Lirë mori vesh nga burimet të besueshme në BE se kryenegociatorët e Kosovës dhe Serbisë Besnik Bislimi dhe Petar Petković e kanë konfirmuar shkuarjen në Bruxelles.
Në Evropa e Lirë pikorëgë mund të lexoni materiale dhe analiza ekskluzive nga vendi, rajoni dhe bota.
Kadri Kryeziu ishtë gjyqtari i gjykatës kushtetuese të Kosovës, ka thënë për Radion Evropa e Lirë se më e shumta që mund të bëjnë institucionet e Kosovës lidhur me të akuzuarit në rastin Banjska është dënimi i tyre në mungesë në rast se ata shpallën fajtor. Duke komentuar një deklaratë të ministrës së drejtësisë Albulena Haxhiu, e cila ka thënë për Ekonomia Online se është e rëndësishme që të bëhet presion mbi Serbinë për t'i dorëzuar, siç thotë ajo, kriminalët dhe terroristët e përfshirë në sulmin armatosur në Banjsk, Kadriu thot se kjo është vetëm shprehje politike për të shtuar presionin.
Ata kanë parasysh se akuza është ndritë me ndimin e profesionalistëve, domethënë prokurorëve të Shtetit Bashkuar të Amerikës së Bashkisë Evropiane, së bashku me prokurorët tonë. Dhe kjo çështje është e karakterit ndërkombëtar. Ne marrëveshje për ekstradim nuk kemi në Serbi, kështu që është vetëm një shprehje politike për të bërë presion. Përndryshe, prokuria jonë mos punë që mund të bëjë gjyqësia është me i dënuar ata në mungesë.
Shtetet e Bashkuara thanë më 14 shtator se inkurajojnë respektimin e procesit gjyqësor dhe të sundimit të ligjit pasi Kosova ngriti aktakuzën lidhur me sulmin armatosur të 24 shtatorit në Banjsk të Zveçanit. Sa i përket aktakuzës së Kosovës, ne inkurajojmë për respektimin e procesit gjyqësor dhe të sundimit të ligjit dhe për durim, teksa ky rast i ndërlikuar procedohet në gjykata. SBA-ja vazhdon të mbështesë fuqishëm sundimin e ligjit, drejtësinë e barabartë dhe qeverisjen mirë në Kosovë, ka thënë një zëdhënës i Departamentit Amerikan të Shtetit për Radion Evropa e Lirë. Nga Departamenti Amerikan i Shtetit thanë se presin që Serbia të kërkojë përgjegjësi të plotë për personat e përfshirë në sulmin e shtatorit të vitit të kaluar. Më 24 shtator të vitit 2023, një grup i serbëve të armatosur sulmuan policinë e Kosovës në veri të Kosovës duke vrarë rreshterin Afrim Bunjaku. Gjatë përleshjeve që pasuan u vranë edhe 3 sulmues serb. Kosova e konsideron këtë sulm si terrorist, ndërsa liderët shtetror akuzojnë shtetin e Serbisë për organizim të sulmit. Përgjegjësinë për sulmin e ka marrë Milan Radojičić, ish nën kryetari listës serbe, ai në akt akuz cilësohet si kreu i grupit terrorist. Radojičić besohet se gjendet në Serbi, ndërkaq të pandehurit e tjerë sipas akt akuzës të gjithë janë arrati, përveç 3 personave që gjenden në paraburgim në Kosovë, Vladimir Tolić, Blagoje Spasojević dhe Dušan Maksimović. Presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić deklaroi më 13 shtator se autoritetet serbe po e hetojnë sulmin në Banjsk. Ai tha se ky sulm për Serbinë nuk është terrorist. Por nuk dua të zgjerohem më tej dhe të shpjegoj përsëri se kush është fajtor për këtë dhe kush e solli këtë gjendje, tha Vučić gjatë një adresimi.
Na ndiqni në rrjetet sociale për lajmet e fundit, kronika dhe intervista nga vendi, rajoni dhe bota. Radio Evropa e Lirë në Facebook, Instagram, X, Threads dhe YouTube.
Pas mbylljes disa institucioneve që funksionojnë si pas sistemit serb në komunat me shumicë serbe në Kosovë, qytetarët e atyre komunave friksohen se tani mund të mbyllen edhe institucione arsimore dhe ato shëndetësore. Dorutina Baftiu sjell detajet.
Pas mbylljes së disa institucioneve që funksiononin nën sistemin e Serbisë në veri të Kosovës, disa pjesëtarë të komunitetit serb shprehin frikën se autoritetet e Kosovës mund t'i mbyllin edhe institucionet arsimore dhe shëndetësore. Duke folur për Radion Evropa e Lirë, Slaxhana nga Leposaviçi thotë se serbët në veri janë në presion nga të gjitha anët dhe shpreson të ketë një zgjidhje që do t'u lehtësonte jetën qytetarëve të thjeshtë. Me ndërmjetësimin e Bashkimit Evropian, Kosova dhe Serbia janë duke zhvilluar negociata për normalizimin e marrëdhënieve në kuadër të cilave janë arritur disa marrëveshje, por shumica e tyre nuk zbatohen. Në mjediset me shumicë serbe në Kosovë funksionojnë institucione të cilat punojnë nën sistemin e Serbisë, përfshirë të gjitha institucionet shëndetësore dhe arsimore. Për Kosovën, këto institucione janë të paligjshme, ndërsa për pjesëtarët e komunitetit serb, ato kanë një rëndësi të madhe për mbijetesë. Ministri për komunitetet dhe kthem në qeverinë e Kosovës, Nena Drashić, shpreh besimin se këto institucione aktualisht nuk kërcënohen nga mbyllja e mundshme, por shton se serbët e Kosovës duhet të jenë të gatshëm për një skenar që nuk do të na pëlqejë. Duhet të planifikohen opsionet, sepse nuk është çështja nëse do të ndodhë mbyllja e institucioneve arsimore dhe shëndetësore nën sistemin e Serbisë, por kur do të ndodhë, thot Drashić për Radion Evropa e Lirë. A e shton se institucionet arsimore dhe shëndetësore në komunitetet serbe në Kosovë, të cilat financohen nga buxheti i Serbisë dhe funksionojnë nën sistemin e saj, do të duhet të inkorporohen në sistemin legjislativ të Kosovës, pasi marrëveshjet e arritura dhura në Bruxelles e parashikoi një gjë të tillë. Por nga fillimi i këtij viti, autoritetet e Kosovës kanë filluar të mbyllin institucionet serbe me arsyetimin se puna e tyre cenon rendin kushtetues të Kosovës. Këto veprime janë kritikuar nga komuniteti serb dhe nga bashkësia kombëtare, e cila thot se lëvizjet e tilla të pa koordinuara mund të rrisin tensionet në terren. Radio Evropa e Lirë pyeti qeverinë e Kosovës për planet e ardhshme kur bëhet fjalë për të punësuarit në institucionet serbe dhe nëse është duke shqyrtuar integrimin e tyre në sistemin e Kosovës, por nuk mori përgjigje. Ministri Lashić thot se duhet të gjenden modele që e inkorporojnë të gjithë sistemin serb në atë të Kosovës në mënyrë që të mos të tohen as qytetarët as punonjësit. Rada Trajković, politikane serbe nga Kosova me banim në Beograd, thotë se institucionet arsimore dhe shëndetësore në komunitetet serbe në Kosovë pas luftës së vitit 1999 janë themeluar me ndihmën e bashkisë ndërkombëtare dhe se mbyllja e tyre nga autoritetet e Kosovës do të ishte e paprecedent. Trajković, e cila në periudhën e pas luftës ishte drejtore e shtëpisë së shëndetit nën sistemin e Serbisë, në Kraçanis dhe deputete në kuvendin e Kosovës, beson se çdo keqkuptim rreth funksionimit të institucioneve serbe mund të zgjidhet me negociata. Ajo thot se praqja arsimi dhe shëndetësia në mjediset me shumicë serbe në Kosovë të mos rrezikohen.
To su institucije koje suštinski znače.
Këto janë institucione të rëndësishme dhe luajnë rolin në mbijetesën e serbëve në Kosovë. Në asnjë shoqëri normale nuk mbyllen institucione që janë në funksion të sigurisë shëndetësore dhe arsimore të sëmurëve dhe fëmijëve apo të rinjve në sistemin arsimor, thot Trajković për Radio Evropa e Lirë. Presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić ka thënë në fillim të shtatorit se në Kosovë funksionojnë ende institucionet më të rëndësishme përkatësisht shëndetësia dhe arsimi. Ai ka thënë se është shumë i trishtuar për mbylljen e institucioneve të tjera serbe dhe se autoritetet e Kosovës nuk duan paqe. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Dolentina Baftiu.
Drejtori i zyrës për Kosovën në qeverinë e Serbisë Petar Petković tha se ministri për komunitete dhe kthim në qeverinë e Kosovës Nenad Rašić ka njoftuar për pushtimin e institucioneve arsimore dhe shëndetësore serbe nga autoritetet e Kosovës, duke shtuar se roli i tij në qeverinë e kryeministrit Albin Kurti është të jetë udhëheqës dhe megafon. Rašići po kontribuon në fushatën e përditshme antiserbe e cila synon një Kosovë dhe metohi të pastër etnikisht pa serb, të cilët Kurti dëshiron t'i lërë pas spitale dhe shkolla, mjekësi dhe tekste shkollore dhe në këtë mënyrë të shkaktojë një katastrofë humanitare, thuhet në reagimin e Petkovićit lidhur me deklaratën që Rašić dha për Radio Evropa e Lirë. Mysafir, punëtor dhe persona të tjerë të ndërlidhur me vizita në një kompleks turistik në Banjsk, të quajtur Rajska Banja, janë në mesin e 29 dëshmitarëve të prokurorisë për sulmin e armatosur të 24 shtatorit të vitit e kaluar në këtë fshat ku u vra polici Afrem Bunjaku. Dorotina Baliu sjell detajet.
Një kompleks turistik në fshatin Banjsk, ku veç tjerash mysafirët shkonin për ujrat shëruese termale, u bë një pikë e rëndësishme provash lidhur me sulmin e armatosur që ndodhi në pokët fshat në shtator të vitit 2023. Radio Evropa e Lirë ka siguruar aktakuzën voluminoze ndaj 45 personave lidhur me sulmin e armatosur në veri të Kosovës. Në këtë dokument përfshihen edhe dëshmi të punëtorëve të hotelit në Banjsk, mysafirëve të hotelit dhe të afërmve të personave të akuzuar. Personi kryesor i grupit armatosur si pas aktakuzës së ngritur nga Prokuroria Speciale është Milan Radojčić, ish politikan serb i Kosovës, i cili ka marrë përgjegjësinë për sulmin kur u vra polici Afrem Bunjaku. Gjatë shkëmbimit të zjarrit që pasoi u vranë edhe tre sulmues serb. Nga 45 të akuzuarit, të gjithë janë arrati përveç tre personave që gjenden në paraburgim në Kosovë, Vladimir Tolić, Blagoje Spasojević dhe Dušan Maksimović. I akuzuari Maksimović nga Prokuroria Speciale e Kosovës identifikohet si punëtor i kompleksit Rajska Banja. Ndërkaq mysafirë punëtor të tjerë të kompleksit janë në mesin e 29 dëshmitarëve të prokurorisë për këtë sulm. Sipas dëshmive në akt akuzën e prokurorisë gjatë disa orëve të sulmit në natën e 24 shtatorit, hoteli ishte edhe vend strehim i disa prej personave të armatosur e të uniformuar që ishin pjesë e sulmit. Në dhjetor të vitit 2023, autoritetet e Kosovës e morën nën kontroll kompleksin e Rajska Banjës, pasi sipas Agjencisë Kosovare të Privatizimit ajo është pronë shoqërore. Më herët kompleksi menaxhohej nga serbët e veriut, ndërsa Serbia për me zyres e saj për Kosovën, kishtë edhe në mjetë e për rinovimin e saj. Në këtë kompleks, pas sulmit të 24 shtatorit, ishin konfiskuar armë dhe ishin arrestuar dy persona për armbajtje paleje. Me bashkëshortën, djalin e mitur dhe disa familjarë të tjerë, GT, një burr nga Maqedonia e Veriut, ishte mysafir i Rajs Kabanjes në mesin e 23 dhe 24 shtatorit të vitit 2023. Në dëshminë e tij që është pjesë e akt akuzës ngritur nga autoritetet e Kosovës, ai ka përshkruar orët e hershme të 24 shtatorit kur kishte nisur sulmi. Ai ka deklaruar se rreth orës 3:30 kishin dëgjuar shpërthime dhe të shtëna nga të gjitha anët, duke i zgjuar nga gjumi. Sipas dëshmisë, ai kishte pritur që të shtëna të pushonin, por ato nuk ishin ndaluar deri në agim, derisa ndërkohë GT ka dëshmuar se kishte parë njerëz të armatosur dhe të uniformuar. Më pas, sipas dëshmisë së dhënë, një person me uniform kishte hyrë në hotel dhe u kishte thënë të gjithëve që të largoheshin. Por më vonë kishte ndryruar mendje. E njëjti person që kishte armë me tyt të gjatë, tani i kishte urdhëruar duke u bërtitur në gjuhën serbe që të ktheheshin në dhomat e tyre dhe të mos dilnin nga to, përshkruhet dëshmia e GT në akt akuzën e prokurorisë speciale. Në pyetjen e prokurorisë sa persona i kishte parë me uniform, dëshmitari kishte deklaruar se kishte parë një nëndritare, një paraderës dhe dy kishin vrapuar shkallëve. Ai nëndritare shihej duke bërë folje rreth tij me kuti municionesh, bomba dhe shihej qartë se i njëjti po bëj gati për luftim. Në dëshminë që është pjesë e akt akuzës. Gjatë ditës së 24 shtatorit, kur sulmi në Banjsk ishte drejt përfundimit, babai i një prej të akuzuarve pranoi një telefonat nga i biri, Vladan Ilić. Babai, që në atë kohë po qëndronte në Mitrovicë të Veriut rreth 20 minuta me makinë larg Banjskës, i biri i kërkoi që ta merrte nga hoteli në fshatin Banjsk. Sipas dëshmisë së tij, VI kishte tentuar të shkonte në Banjsk, por ishte njoftuar nga taksistët se rruga për atje ishte bllokuar nga policia e Kosovës. VI më pas kishte telefonuar një person që punon në recepcionin e hotelit në Banjsk. Ai ka dëshmuar se ishte paraqitur një burr, të cilin e kishte pyetur nëse i biri i tij ishte në hotel. Punëtori ka thënë se djalin e tij do ta evidentojnë si punëtor të hotelit për ta maskuar që të mos arrestohet nga policia. Ka dëshmuar VI sipas akt akuzës. Ai ka deklaruar se më vonë e ka njoftuar i biri i tij dhe i ka thënë se ndodhet në Serbi. Sipas dëshmisë së VI, ai ishte indinjuar që djali i tij u gjen në këtë situatë, ndonse e dinte se i biri ishte pjesë organizatës së mbrojtjes civile. Kjo organizatë ishte shpallur terroriste nga qeveria e Kosovës në qershor të vitit 2023, disa muaj para sulmit armatosur në Banjsk. VI, sipas dëshmisë, ishte takuar me të birin e tij në Rashk të Serbisë në tetor të vitit 2023 dhe një herë 5 muaj më pas me rastin e lindjes së vajzës së tij në Kragujevac të Serbisë, ku ka qëndruar një natë tek ai. Për Vladan Ilić, njëjtësi për të pandehurit e tjerë, autoritetet e Kosovës kanë lëshuar flet arrestim vendor dhe ndërkombëtar. Pas njoftimit për ngritjen e kësaj akt akuze lidhur me sulmin në Banjsk, Radio Televizioni Serbisë citoi kryeprokurorin e prokurisë lartë publike në Beograd, Nenad Stefanović, të ketë thënë se nga pikpamja e rendit juridik të Republikës së Serbisë, akt akuza institucioneve të përkohshme në Prishtinë kundër Milan Radojičićit dhe të tjerëve nuk ka asnjë rëndësi. Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Dorundina Baliu.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Presidentja e Komisionit Evropian Ursula von der Leyen, e cila është zgjedhur të jetë në krye të komisionit edhe për një mandat të ri 5 vjeçar, më 19 shtator do t'i mbledh në Bruksel liderët e vendeve të Ballkanit Perëndimor në një drek pune. Me këtë takim ajo dëshiron të dëshmojë se edhe në mandatin e ri do t'i kushtojë kujdes të veçantë këtij rajoni dhe në përgjithësi procesit të zgjerimit të BE-s. Por qëllimi kryesor i këtij takimi është diskutimi për agjendat e reformave dhe rritjes, të cilat tashmë i kanë dorëzuar në Komisionin Evropian gati të gjitha vendet e rajonit të Ballkanit, si parakusht për të pranuar pagesat e para nga plani i rritjes për Ballkanin Perëndimor. Von der Leyen ka qenë personalisht e angazhuar fuqishëm për të promovuar këtë plan, ndërsa ato e kanë mbështetur edhe Parlamenti Evropian dhe vendet antare në Këshillin e BE-s. Sipas burimeve në BE, ky do të jetë një rast i mirë për të parë se ku kanë arritur këto vende me përgatitjen e tyre për të realizuar qëllimet e planit të rritjes. Secili vend është dashur të ketë përgatitur një agjendë reformash të bazuar në rekomandimet paraprake të trupave të BE-s. Këtë kanë bërë 5 vende të rajonit, ndërsa Bosnia-Hercegovina është e vetmja e cila për shkaqe të brendshme politike ende nuk e ka bërë. Kosova ka qenë ndër vendet e para që ka dorëzuar një plan të tillë në Komisionin Evropian. Pritjet në BE ishin që në mesin e shtatorit Komisioni Evropian të miratojë këto agjenda të vendeve të rajonit. Kjo ishte pritur të ndodhte edhe para drekës së punës të presidentes Komisionit Evropian Ursula von der Leyen, por është shtyrë për muajin tetor. Ndërsa arsyet jo zyrtare përmenden fakti se Bosnia-Hercegovina akoma nuk e ka dorëzuar planin nacional dhe duke pasur parasysh se në atë vend së shpejti do të zhvillohen zgjedhjet lokale, këtë nuk pritet ta bëjë deri në muajin tetor. Këto vënesa mund të ndikojnë që të mos realizohet qëllimi i presidencës hungareze të BE-s, që pagesat e para për vendet më të avancuara të bëhen para fundit të këtij viti. Sipas një përllogaritje zyrtare, Kosova do të mund të përfitojë mbi 880 milion euro nga ky plan i rritjes. Mbi 250 milion Kosovës do të ndahen si para pak them, ndërsa pjesa tjetër në formën e kredive të volitshme. Llogaritja se cili vend do të ketë në dispozicion sa mjete financiare është bërë në bazë të brutoprodhimit vendor, numrit të banorëve dhe disa kritereve tjera. Por që në prezantimin e parë të këtij plani, vendeve të rajonit u është thënë qartë se nëse një vend nuk i kryen reformat pas 1 deri 2 vjetësh, atëherë shuma do të shpërndahet vendeve tjera. Përmes planit të rritjes për Ballkanin Perëndimor, Bashkimi Evropian planifikon të ndajë rreth 6 milion euro për vendet e këtij rajoni në një periudhë prej vitit 2024 deri në vitin 2027. Prej kësaj shume 2 miliard do të jenë grante nga BE-a Pakthem, ndërsa pjesa tjetër në formën e kredive të favorshme. Qëllimi është që të ndihmohet rritja ekonomike në këtë mënyrë dhe të përshpejtohet procesi integrimit evropian i rajonit. Përfituese të këtyre mjeteve janë të gjitha vendet e rajonit: Kosova, Shqipëria, Maqedonia e Veriut, Mali i Zi, Bosnia-Hercegovina dhe Serbia. Plani ka po ashtu për qëllim që të nxit bashkëpunimin rajonal, zhvillimin e tregut të përbashkët në rajon, i cili gradualisht do të integrohej në tregun e përbashkët të BE-s. Pra ky plan, sipas zyrtarëve të Bashkimit Evropian, nuk ka në asnjë mënyrë për qëllim që të krijojë një alternativë të zgjerimit të BE-s, por pikërisht që ta bëjë antarësimin në BE të këtyre vendeve më të lehtë. Në BE vazhdojnë të rikujtojnë se për shfrytëzimin e mjeteve financiare nga plani i rritjes, vendet e rajonit duhet i përmbushin disa kushte, prej të cilave ato kryesore kanë të bëjnë me sundimin e ligjit, sigurimin e procedurave për kontrollin financiar sipas standardeve evropiane, ndërsa për Kosovën dhe Serbinë si kusht specifik është procesi në rrugën drejt normalizimit të raporteve mes tyre, që përfshin edhe angazhimin konstruktiv në zbatimin e të gjitha marrëveshjeve të arritura në të kaluarën në procesin e dialogut të lehtësuar nga BE-a. Nëse nuk do të ketë progres në normalizimin e raporteve sipas diplomatëve në BE, ato vende të cilat do të identifikohen si jo konstruktive do të mund të kenë pasoja edhe përmes bllokimit të pagesave nga plani i rritjes. Kosova në këtë moment është nën masa ndërshkuese të BE-s, që përfshin daljen e pagesave nga instrumentet e paraantarësimit të BE-s, IPA. Plani i rritjes është i veçantë dhe nuk është i përfshirë në IPA, por nëse do të ketë pengesa politike, si për Kosovën ashtu edhe për Serbinë, vendet antare mund të bllokojnë edhe pagesat nga ky plan për këto dy vende, nëse i shohin si përgjegjëse për mos përparim në procesin e normalizimit të raporteve. Plani i rritjes për Ballkanin Perëndimor, si paketë prej 6 miliard eurosh, është konsideruar si plani më ambicioz deri më tash i BE-s për këtë rajon. Shuma prej afër 900 milion euro për Kosovën, po ashtu do të jetë shuma më e madhe që ajo përfiton për Bashkimin Evropian nga një paketë e veçantë.
Në vazhdim, kronika nga Bota.
Autoritetet në SBA janë duke hetuar një atentat të mundshëm kundër ish presidentit Donald Trump, që ndodhi të dielën në Florida. Një i dyshuar është në paraburgim në lidhje me këtë tentativë. Ngjarja ndodhi më pak se 2 muaj përpara zgjedhjeve presidenciale në SBA, ku Trump do të përballet me nën presidenten aktuale Kamala Harris. Holësitë tjera nga Valona Tela.
Ish presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump ishte shënjesër e me sa duket një përpjekje për ta vrarë, tha Biroja Federale Hetimeve FBI. Incidenti ndodhi pranë një prej klubeve të tij të golfit në Florida, vetëm 9 javë pasi Trump, kandidati i Partisë Republikane për president, i mbietoi një tjetër atentati në një tubim parazgjedhor në Pensilvani. Policia tha përmes një deklarate se Trump është i siguruar dhe i padëmtuar nga atentati i mundshëm. Fushata e Trumpit tha gjithashtu se kandidati 78 vjeçar është mirë pas të shtënave me armë në afërsi të tij. Në një postim në mediat sociale, Trump e lavdroi punën e shërbimit sekret dhe të policëve, duke i cilësuar ata si patriot të guximshëm dhe të përkushtuar për garantimin e sigurisë së tij. Autoritetet thanë se kanë arrestuar një të dyshuar i cili është dërguar në paraburgim. Ato nuk e bën publik emrin e tij, por mediat amerikane si CNN, Fox News, CBS News dhe New York Times e identifikuan atë si Ryan Wesley Ruth, 58 vjeç, aktualisht me banim në Hawaii. Sipas të dhënave publike, Ruth është punëtor ndërtimi me një histori të gjatë shkeljesh. Ajo është zhvendosur nga Carolina Veriut në Hawaii disa vite më parë dhe ka shprehur mbështetje për Partinë Demokratike në SBA dhe për Ukrainën në faqet e tij në mediat sociale. Agentët e shërbimit sekret të pozicionuar pranë fushës ku Trump po luante golf, vunë re gryken e një pushke të tipit AK që po deportonte në shkurret për rreth afërsisht 400 metra larg nga ish presidenti. Një agent qëlloi dhe i armatosuri hodhi pushkën dhe iku me një makinë duke lënë armën e zjarrit së bashku me dy çanta shpine dhe një kamerë, tha shefi i qarkut Palm Beach, Rich Bradshaw. I dyshuari u ndalua më vonë nga forcat e rendit në një qark fqinj. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Joe Biden tha se në SBA nuk ka vend për dhunë politike apo ndonjë dhunë tjetër. Unë kam urdhëruar ekipin tim të vazhdoj të sigurohet që shërbimi sekret ka burime, kapacitete dhe masa aktive për të garantuar sigurinë e vazhdueshme të ish presidentit, tha Biden përmes një deklarate. Incidenti ndodhi rreth 50 ditë para zgjedhjeve presidenciale të 5 nëntorit në SBA. Në ato zgjedhje, Trump do të përballet me rivalen demokrate Kamala Harris, aktualisht nën presidente. Harris tha se është informuar për raportet për të shtënë me armë zjarri pranë ish presidenti Trump dhe pronës së tij në Florida. Jam e lumtur që është mirë, dhuna nuk ka vend në Amerikë, shkroi Harris në platformën X. Në muajin korrik, një burr qelloi Trumpin nga një distancë largët, teksa i mbante një tubim parazgjedhor në Pensilvani. Ish presidenti u plagos lehtë në veshin e djathtë, ndërsa një spektator në turm mbeti i vrarë.
Banorët dhe autoritetet në Evropën qendrore vazhdojnë të luftojnë me rreshje të dendura shiu dhe përmbytje. Në Rumani, zyrtarët thanë se së paku 6 persona kanë humbur jetën dhe 2 të tjerë janë zhdukur. Në Austri, një zjarfikës vdiq gjatë një operacioni të shpëtimit. Në Poloni u raportua po ashtu një viktim nga mbytja, ndërsa në Republikën Çeke 4 persona janë të zhdukur. Provinca austriake që rrethon Vienën u shpall zonë fatkeqësie, ndërsa kryeministri i Polonisë Donald Tusk shpalli ashtu gjendje të fatkeqësisë natyrore. Lidhjet e trenave midis Polonisë dhe Republikës Çeke u pezulluan. Autoritetet në Republikën Çeke konfirmuan viktimën e parë nga përmbytje që përfshin këtë vend të Evropës qendrore. Shefi policisë Martin Vondrashek tha se individi u mbyt në lumin Krasova në rajonin Moravskoslezski. Së paku 7 persona të tjerë figurojnë të zhdukur në Çeki, përfshir edhe 3 të cilët besohet se ishin bllokuar në një makinë kur ajo u mor nga një lum pranë qytetit Jeseni. Deri më tani nuk ka asnjë gjurmë të automjetit. Rreth 250.000 familje vazhdojnë të mbeten pa energji elektrike, ndërsa në kryeqytetin Prag autoritetet ndërmorën masa për të parandaluar përmbytje të rreth lumit Voltava. Instituti Kombëtar i Hidrometeorologjisë dhe Menaxhimit të Ujit në Rumani lëshoi alarmin e kuq për qarqet Galati dhe Vaslui, ku përmbytjet në disa zona ishin 3 metra të thella.
Forcat ajrore të Ukrainës thanë se kanë rrëzuar 53 nga 56 dronët rusë natën mes 15 dhe 16 shtatorit, duke shtuar se shënjestër kryesore e tyre ishte kryeqyteti Kiev. Kreu i administratës ushtarake rajonale të Kievit, Ruslan Kravchenko, tha se një grua është shtruar në spital pasi është plagosur nga copat e një droni të rrëzuar. Shefi i administratës ushtarake të qytetit, Serhi Popko, tha se Kievi ishte në sulm për më shumë se 3 orë gjatë natës, ndërsa sa mbrojtja ajrore i rrëzoi pothuajse të gjithë dronët e armikut. Gjermania nisi sot kontrole të rastësishme në kufit e saj me 5 vende të Evropës perëndimore në përpjekje për të luftuar migrimin e parregullt. Kontrollet policore filluan në orët e mëngjesit në kufit me Francën, Holandën, Belgjikën, Luksemburgun dhe Danimarkën dhe do të vazhdojnë për 6 muaj. Nga viti i kaluar, Gjermania zbaton kontrollet të tilla edhe në kufit me Poloninë, Republikën Çeke, Austrinë dhe Zvicrën. Gjermania njoftoi javën e kaluar se do të zgjerojë kontrollet kufitare në të 9 kufit e saj toksor, si mas për të goditur migracionin e parregullt dhe krimin pas sulmeve të fundit ekstremiste. Muajin e kaluar nga një sulm me thik në qytetin Solingen u vran 3 persona. Sulmuesi i dyshuar, një azil kërkues sirian, tha se është frymzuar nga grupi militant Shteti Islamik. Ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për edicionin e mesditës. Për lajmet e fundit dhe informacionet të tjera mund të vizitoni faqen tonë internet evropaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale Facebook, X, Instagram, Threads dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, mirëmbëjtje.